Hemen gurekin Ormaiztegiko Kuko jatetxeko Iker Markinez. Aurreko batean esan genuen jatetxe batera joaten zarenen edozein jatetxe dela ere beti agertuko zaizu postreak iristen direnean, azken burukoak iristen direnean beti agertuko da gazta tarta. Beti. Baina gazta tartaren ondoan beti do ia beti agertuko zaigu torra da, torrija karamelizatua, ez da?
Bai. Bukaera horrekin bai. Torrija karamelizatua.
Karamelizatua, ez?
Ematen du bestela posteraren izena ez dela osoa,
bai, ala. Hankamoz geratzen dela. Bai. Torrija bakarrik ez.
Torrija bakarrik ez. Torrija karamelizatua.
Vale.
Bestela galdetu ingo dute, karamelizatua da.
Eta gaur, bueno, Ikerri esan diogu, zergatik ez egin etxean, torrija karamelizatua, zergatik ez egin etxean. Jatetxean eska genezake.
Erresa dela.
Baina, erresa dela egiteko, eta gainera, hau ez alda, torrada jateko garaia karnabaletan, inauteri garaian jaten da, ez?
Hala xe da, bai. Bai, guain da garaia, eta, bueno, guain da garaia, baina, bueno, iesan, dituen ogozaiak ikusita, ba, garaia edo itxura guain izan da ere, ba, aukera ez, edozein egunetan egin dezakegun postre badelako.
Bale.
Eta gaina pare bat, garai baten, azken finen, aprobetxamendu bezala erabiltzen zen, ogia. Esnea bagen eukean,
ogi
sobrerako are baita, eta, ba, bueno, ba, horrekin, postre berri bat sortu zen, azken finen dela, ogia esnetan sartzea,
bai.
Eta garai baten egin zen perrejitxu. Deno dauk burun, izango bai. Zen bezala legatza rebozauta,
bai.
Gure amonak eta amonak eta egin zuten nola, ikusten gen nola, nola ogi zopatxu ura sartzen zuten iginetan, gero arrautzetan, eta gero kontuz perrejitzen zuten oliotan.
Legatza baliz bezala.
Gero buelta eman eta ateatzen zutenen, bueno, evoluzioak, sukaldeak evoluzio txiki bat, bueno, ondi bat, eduki du, eta ja gaur egun torrijak ez dira prejitzen, gure amonak eta egiten zuten bezala. Eta nik uste dut, kasu honetan, oberako dekela, zati azkenen, koipe gutxiago erabiltzen dugu,
vale.
Produktuak ere koipe gutxiago hartzen du, eta gaita ere, ba, prejiketa hortan, eta arrautzak, eta olioak eta baita ere esnearen zaporea eta dena pixka bat desbirtuatu egiten duelako.
Beira, entzulea bai? Ditugu, bueno, bakizu, entzule oso prestoa ditugula eta oraintxe bertan entzule bat ari zeigu esaten, biali digu argazki bat oraintxe bertan egin dituela torradak, oraintxe bertan eginak. Eta argazki biali digu.
Torrada oso goxoak,
bai.
Tradizionalak, gure esan dugun oraingo metodo horrekin, prejitu egin dituela.
Itxuen, hemen argazkia.
Hori da.
Argazki hemen.
Earki.
Ba horxe da, hori ogiarekin eginda daude.
Bai.
Esnetan sartu, bere ma, ogi azalarekin eta guzti, eta egin ditu, ba, seguramente esnetan eukiko zitun.
Vale.
Eta gero prejitu egin ditu, guk esan bezala orain.
Betiko moduan, gure amek eta amonek.
Hori da, baina orain jatetxea guaten geranen ikusten duguna da, batatzen digutela, zerbait, nahiko esnetxu, mozen deunean, nahiko bustia oten dan torrija bat, eta ez du la kostra hori baizik, eta du la ba, karamelo ba, puntxu bat gainetik. Eta denak esango dute, ba, eski sopleterik ez dut. Eta sopletea delako, ba, Instagramen eta leku guztietan ikusten deulako, sopletearekin bukatzen dela. Bueno, nik emango detena da, ba, sopleteak ez duten antzako, praktikamente dela Euskal Herrin dagoen etxe guztietan, ba, sopleterik ez dagoela. Orduan, ba, ni animatzen nahi, ba, jende guztiari ja etxean dagoenakin. Ez dugu da, sopleterik eze, eusik horretzen dagoiteko. Beraz, egin behar duguna da, bueno, lehenik egin behar duguna da, aukeratu ogia.
Vale.
Zati, bi aukera dare, edo aprobetsatzea daukeun ogi hori.
Hemen jendea galdezka, ogia la briotxa.
Horia, orduan. Ogia, aprobetsatu gara balima dugu, etxean dugun ogiarekin egingo dugu.
Vale, osan.
Baina, ja, behin erostea joan behar balima gara, briotxa aukera oso nahi izango litzeke duen, ba, testuraren gatik ogiak, bai, irmotasuna, ez da ogi hueko bat, bueno, oso aproposa izango litzeke, briotxa erabiltzea. Ja gaur egun badaude okindegiak, beraiek egiten dute zena, eta briotxa zoragarriak. Orduan, erosi ezkero, briotxa.
Briotxa erosi.
Behin erosi dugu, gure briotxa, eta egin behar duguna da, lehenengo esnea prestatu. Ez da esneetan sartzea, hola, pun, sin mas, baitzik, eta esnea egin behar duguna da.
Prestatu?
Bai, prestatu dala, infusionatu egin behar dugu. Esneari eman berri du baita ere bere toketxo bat. Ta toke hori izango litzeke, kanela makiltxo bat sartu, laranja eta limoi azaltxo bat, eta ba, litro bakuitzeko, bagutxo erara, 125 gramo azukre gehituko diogu esne horri. Eta ingo dugu suabe, irekin arte, ingo dugu infusionatu.
Hori da, infusionatzea, esnea infusionatzea.
Hori da, esnea infusionatzea.
Vale.
Horri balio digun, atila batuntzako, arroz esne batentzako, hori da, esnea infusionatzea gu nahi dugun, infusiok eukidezan zaporea, bai nila de bota genezake, nahi duzuna. Kasu eta enten,
ez kanela. Eduki irekin arte.
Irekin arte.
Vale.
Behin irekin dakon, uzten dugu pixka-pixkat epeltzen, ez zegoa dena erabat beroan, eta erretilu edo bandeja bat txobaten edo, egin ditugu gure briotxa, zatietan moztu gutxi gara era, ba, gutxinez behatz baten lodierako, lodiera. Bai, behatz bat behar du.
Vale.
Bi behatzare, igual geixo izango gara, minola, ba, irua zentimetro, inguru hortako, zabalerako, ba, xaflak ingo ditugu.
Ados.
Hori jarriko dugu retilu batean, eta esnea guztia botako dugu gainetik.
Ah, gainetik, esne bai. Infusionatu hori.
Hori da. Vale. Eta ingo duguna da, gau osoa, xa, gauetik urrengo egunera arte.
Beratzen utzi,
eta frigorifikoan eukiko dugu.
Ah,
bai, hotz gaiuan. Urrengo gunean, ikusiko dugu ja, esne guztia, xurgatua.
Xurgatu duela.
Ozga joan sartu horretio, imaginatu, ja, dena xurgatu duela, eta erabat lehorra daola bandeja.
Ha?
Bueno, ba, orain, ez hasi beize infusionazi, baizik da, esne pixka bat gainetik ere bota dezake.
Esne normala.
Bai, ikusi vale. Ezkio, ja, neurri hartuko diozue.
Vale.
Kuestioa da, esne ogiak, xurgatu behar duela, botatzen dugun esne guztia.
Konforme.
Eta pixka bat gehitze balima da bandejan, urrengunen atatzen dugunen gure erretilu bandeja hori, pixka bat balima da horrek esan nahi do, esnea ja ez dula gehiago txupatzen, eta ja daula ondo-ondo lehortuta, vale. Osea, ondo hartu dula ja,
jaso dula ja esnea. Hori, vale, eh?
Eta oin bar duguna da, karamelizatu.
Karamelizatu,
direkt,
vale.
Direktamente.
Sopleteri gabe.
Eingo duguna da, zartagin baten.
Zartagin batean, eh?
Izan bada, balima da antiaderentea, obeto. Antiaderentea, edo, bueno, nahiko la, berrian txekoa daukeun zartagin oitako vale. Bat. Hartzen dugu, eta jarriko dugu, goilara txiki bat, goilara txo bat, gurin.
Gurin.
Mm-hmm. Eta jarriko dugu, oi xutan, eta Dai. Bertara botako dugu, pare bat, goilara azukre.
Mm-hmm.
Zartagira.
Gurina eta azukre.
Hori da. Eta hori hasiko da, gurina hasiko da pixkat, ba, prejiketa moduan egiten, eta azukrea beroarekin baita hasiko da urtzen. Hasieran kolore txuriska hartzen du, baina gero, deno dakion bezala, karamelorat hasten da. Bueno, ba, transito hortan, karameloko transito hortan, egingo deuna da, gure espatula batekin, gure xafla bat, osea, ogi xafla bat hartu,
bai.
Eta karamel horren gainean jarriko dugu.
Torradak, ez?
Hori da.
Vale.
Sua pixka bat jetxiko dugu, eta utziko dugu karamelo hori eta torrija hori, ba, dena ongi jundadin pregitzen, berotzen eta eraberen karamelizatzen.
Uh-huh.
Ikusten degunean ja karamelo kolorea desentekoa dela,
bai.
Espatula hartu eta buelta emango dugu.
Vale.
Eta kontu hartu, bi aldeak ez direla karamelizatuko. Uh-huh. Bakarrik karamelizatuko dugu lehen alde hori. Hasierako alde hori. Bigarren aldea egingo da, ba, prejitxu, pixka bat, karamelo pixka bat hartuko du, baina ez da izango hain alde politxa. Alde politxa izango da, lehenengo bueltan egin duguna.
Egin duguna.
Hori da. Hori izango litzeke, ba, sopleteak egiten duen karamelizatu horren
efektu hori.
Efektu hori.
Alde politxa beraz izango da, lehenbizi
jarri duguna. Buelta ematen diogunen,
vale.
Ja ikusiko du alde politxa da.
Vale.
Orduan, hori gero ateako du platerera, eta zartaki hori, pixka bat lituko da, ba, pixka bat badakizu karameloa, hola,
vale.
Pixka bustia bezala, hartuko du papel absorbente bat, kenduko diogu, eta gauza derbera egingo dugu,
vale.
Torri daja guztiekin.
Konforme.
Hori izango litzake karamelizatuko bera, inungo prejiketa,
vale.
Garaibateko prejiketari gabe, eta ez arrautza, ez irinik, edo, direktamente karamelizatzeko aukera.
Zartagian bertan.
Horrek ematen dio, ba, briotxari zaporea ez diokentzen, bueno, egizaneko nahiko
erregeiten da. Eta egin normalarekin ere goxo geratzen dago.
Eta egin normalarekin ere goxo geratzen.
Ah, vale.
Bai, bai, gure entzuleak erakutsi digun ogi horrekin, ba, banakain beharren,
vale.
Ogi horiek, ba, kasu honetan, ba, briotxaigea banaka prejitzen. Baina ogi txikiak bali madira, ba, zartagika baten, ba, sei bat ogi xafla sartu genezak.
Bueno, ba, errezeta proposa egun hauetarako, ze garaio honetan, jan izan dira, ez da?
Bai.
Torradak, ez da? Eta etxe frita, baitere, ez?
Etxe fritare, bai.
Dara,
ba, bueno, hori de gauza berdina da, ikenda bai. Krema pastelera estiloko bada, bai. Gero ikenda moztu hotzean dagoenean, eta hori bai, ez da la karamelizatzen, baizik hori ikenda prejitu. Irin eta arrautzetan pasa eta prejitu.
Vale, bueno, aurrengo batean, jatetxe batera joaten bazarete kukura, edo beste jatetxe batera, ba, hori izango duzu ekartan, baina etxean bertan egin zanitzakete, zera, torrada karamelizatu abek sopleterik gabe.
Hori da, esnearen, esnearen
infusionatzeri
oso importantea da.
Kanela bota diozu, laranja
kanela, sala, naranja, limoia sala, eta azukrea.
Eta azukrea.
Eta gero ja baina teatzen degunen, ez dauku bota beharrik, kanela hautsa eta horrelakorik, baizik eta ja berak baduia.
Baduia,
badu baino
kanelaren zapore.
Hori da.
Ados, ba, zora garri, bentsu ere jango nukenik, torrada bat.
Baita nike.
Iker, hasta una pasa.
Bueno,
aio, Iker, aio.